Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Strah je grozeči spremljevalec mnogih ljudi. Napadi panike so vse bolj pogosti pri tistih, ki živijo pod nenehnimi pritiski hitrega tempa. Strah pred delom, strah pred službo, strah pred nepopolnostmi, strah pred grožnjami, strah pred vojnami, strah pred terorizmom, strah pred smrtjo. Strahov je toliko, kolikor je ljudi. Strah povzroča izčrpanost. Strategija ljudem neprijaznih režimov in političnih strank temelji na sejanju strahu. V strahu vladi so ljudje prestrašeni in obupani. V času preroka Izaija so Izraelci živeli suženstvo. Bili so v brezupnem položaju, niso videli možnosti izhoda v svobodo. Prerok jih tolaži: bodite močni, nikar se ne bojte, glejte vaš Bog. Maščevanje prihaja, Božje povračilo, On prihaja, da vas reši. Izaija prerokuje, da je Bog mogočnejši od vseh strahov. In imel je prav. Bog je Izraelce osvobodil iz suženstva, v katerega so zapadli zaradi grehov, nezvestobe in malikovanja. Bog ima vedno pripravljene rešitve. Mogoče se nam zdi, da Bog zelo počasi reagira in rešuje, ali pa da so njegove rešitve slabotne in kratkega veka. Bog ne deluje na hitro in po naših prestrašenih željah. Pomoč nam daje vero, ki spoznava strahove in se z njimi spopada povsem drugače, kot bi se tega lotila človeška panika. Vera nas postavlja v skrivnosti Božje misli, ki nam pomaga razumeti tudi najbolj tragične situacije kot minljivost in priložnost, da se zaupamo v Božjo previdnost. Zgovorem pred tem je gluhonemi, ki ga je Jezus uzdravil. Jezus je gluhonemega odvedel stran od množice, ki je vedno radovedna in hrupna. Vzel ga je k sebi, ni ga odvedel na kakšen posvečen kraj. Bila sta na samem. To je pomenljiv način zdravljenja, ki je zelo podoben terapijam po naših ambulantah. Zdravnik tudi ne zdravi sredi ambulante. Psihoterapevt se pogovarja s pacientom na samem. Kirurg tudi ne operira sredi tržnice. Zdravljenje mora potekati v intimi, zato je celo zakonsko zaščiteno z varovanjem podatkov. Zdravnikom in medicinskim bratom ali sestram je strogo prepovedano razlagati naokrog, kakšno bolezen ima nekdo in kako poteka njegovo zdravljenje. Kršenje tega pomeni prekoračitev zdravniške etike. Na žalost se tudi v zdravstvu včasih dogaja, da kot na nogometnih tekmah potrebuje navijače, da se iz tega dela zdravstvena politika, ki na račun bolnikov koristi samo vladajočim. Tako zdravstvo zgublja zaupanje in kredibilnost. Jezus si navijaštva za svojo božansko moč zdravljenja nikakor ni želel. Dogodek ozdravljanja je hotel spremeniti v dar vere gluhonememu. Jezus nam sporoča, da je gluhonemi v resnici tisti, ki ni sposoben slišati Boga in ni sposoben z njim govoriti. Kaj mi pomaga, da govorim in slišim samo tisto, kar ni dobro zame, in ne za druge, in je s tem delom gluhoneme v srcu? Živim v hrupnem in glasnem svetu, polnem praznega govorjenja. Redko smo si sposobni vzeti čas in poslušati drugega. V tej nesposobnosti ne vidimo razloga, da bi poslušali tudi Boga. Na ta račun se zato med nami bohoti rumen tisk, ki nam z banalnostjo draži čute, v nas prebuja razdražljivost in tako postajamo drugega neprijazni in sumničevi in zato nas je vedno bolj drugega tudi strah. Evangelist Marko ne sporoča, da bi gluhonemi po zdravljenju izrekel kakšno besedo. Najbrž je bil zdravljeni tako presenečen, da ni mogel izreči besede. Bil je tiho in je napeto poslušal Jezusa, ki ga je uzdravil. Mogoče se je čudil Jezusovim besedam želji, da bi si vse zapomnil, kar je slišal. V Jezusu je našel svojo gotovost in varnost. Čutil je, da mu je Jezus dal nekaj več kot samo ozdravljenje od gluhonemosti. Jezus mu je odprl srce za vero v Božji ljubezen in naklonjenost. Apostol Jakob v svojem pismu sporoča, naj svoje vere v našega gospoda Jezusa Kristusa, gospoda veličanstva, ne združujemo s pristranskostjo. Vera ne prenese favoriziranja in privilegijev. Veri smo si enaki. Različni so samo načini, kako zaradi vere služimo drug drugemu. Gorje tega sveta izvira samo iz tega, da nisem na prvem mestu, ampak na drugem. Ne sprijeti, da sem na drugem mestu in ne na prvem, pomeni, da ne vem, da sem blagoslovljen in izvoljen Božji otrok. In tega ne zmorem privoščiti ne sebi in ne drugim. Nikdar ni prav, kje sedim in nikdar ni prav, kaj sem in kaj imam. Dor dozori v veri do te stopnje, do drugemu privošči prvo mesto, je rešen. V njem ni strahov, ker ga je vera popeljala do največje blaženosti. Blagoslovljen in blažen naj vam bo Gospodu dan.